Svín. Svínið er spendýr og klaufdýr. Svínið er klaufdýr eins og kýrin, kindin og geitin. Svínið jórtrar ekki. Svín hafa framtennur í báðum skoltum og vígtennur. Vígtennurnar eru rótopnar, það er, þær vaxa alla ævi. Vígtennurnar í fullornum gelti geta orðið hættulega stórar og beittar. Þess vegna eru þær oftast kliftar úr grísunum þegar þeir eru litlir. Hárið á svíninu er grófgert og nefnist burst. Burstin á hvítum svínum er hvít á litin. Húðin er aftur á móti bleik af því að blóðið litar hana. Hárin á skrokknum eru gisin og bleiki liturinn skín í gegn. Þess vegna sýnast hvítu svínin oft frekar bleik en hvít. Einnig eru líka til flekkótt svín. Svín eru höfð í húsum allt árið þar sem þau þola illa kulda. Þeim líður best í stofuhita, 18 gráður á Celsius. Svínum er oft gefin nöfn svo sem trítill, hrappur og freyja.